I-piece iyamangala ngamazwi kababa u-Obed Mpofu uma ephongukhuluma ekhamasa esithi ukuvusa amanxeba egukurawundi akuncedi ngaphandle kokuthi abantu babe lentuthuko. Kambe bazaba lentuthuko njani bona bayezigoga? Sibona ngani kugolomba abantu abazifelayo, abahluphekayo, ababubulayo ngokuhlutshwa ngamazwi omuntu omdala, ngoba phela siyamazwi u-Obed Mpofu ngesikhathi segukurawundi wayevele sekuzana u-PF. Ngo-1985 waba yi-candidate yemguza wadliwa. Yikho ke siyamangala namhlanje ukuthi ekhulume labantu abadala ezama ukuthi ukuxolelana lokukhumisana umlotha kube khona, yena uthela iphethuru emlilweni. Siyamazi ubaba inkosi uMabhikwa ede ngumuntu ofuna ukuthula elupane kakhulu ngokuthi abantu bazuze ububelo bonke laba bantu abahlukumezwa igukurawundi. Siyamangala ukuthi namhlanje ezedlulwe ngumbono ngu-Vice President uChiwenga okhulume sazi ukuthi uphezu kwamangcwaba abantu ababulawa mahlana ngegukurawundi. Thina bepisti lokhu sicubungula, sibhala amabhuku lama-records ukwenzela ukuthi isikhathi sesifikile bonke labo abantu abaphathekayo bebulala abantu mahlayana bazaba accountable. Asethuseli kodwa imbali fanele ukuthi bekhona ikwenzela ukuthi usapho lwakusasa baxolelane. Sifuna abantu abangahlokoza abanye abantu, abantu abangaqala abanye abantu. Ngoba siyakubona khathesi ukuthi ubaba uMpofu u-Obed kazikhulumeli yedwa, ukhulumeli abanye abakuzana u-PF ababona ngani igukurawundi yayiyinto yokujabulisa abantu besiNdebeleni. Sihambile njenge-piste amaprovinsi wonke, into le singesizwe seZimbabwe hhayi emaNdebeleni kodwa.